Justiziak zenbateraino hartzen du biktima gaur gaurkoz aintzat indarrean dagoen legediak. Delitu egiten duenaren zigorrean jarri izan du indarra eta askotan biktima ahaztu. Baina gaur egun badago beste joera bat, justizia leheneratzailea esaten zaiona, justizia berreraikitzailea eta terapeutikoa. Idako ikastaroek hori aintzat hartuta, 40. Edizio honetan nazioarteko kongresu bat antolatu dute eta Lourdes Labaka EHUko zuzenbide arloko irakaslea da kongresu honetako antolatzaileetako bat. Arratsaldeon, Lourdes.
Kaixo, arratsaldeon.
Denok ulertzeko moduan esan da, justizia lehen eratzailea zer da, biktima aintzat hartu nahi duen justizia beste zeren aurretik?
Bueno, hori bai, baina gehiago da baitere, bueno, arazoa daukaten bi personak konpontzeko irtenbidea guain arte beti hirugarren batek hartzen zuen erabakia. Kasu honetan, biktima kontutan izaten da, baina mediazioa egiten da sistema berri bat, da ez sistema apartekoa justiziarena, baizik eta komplementarioa, beraz. Hor gertatzen dena da, bi persona edo gehiago arazoa badute, beraien artean, bitartekari baten bidez, espertoa izan behar du noski, beraiek irten bidea bilatzen diote bere arazoari. Eta hori da, gaur egun, suposatzen duna sistema berri honek. Ja ez dela hirugarren bat irten bidea bilatzen duna, baizik eta arazoa daukaten personak bi edo gehiagok, beraien artean bitartekari baten bidez, bere arazoa konpontzeko bide bat bilatzen dute.
Bikote bat banatzen den kasuan bat, esate baterako?
Edo arlo penalean esan duzuna ez da, orain arte biktima behin ere kontutan izan edukitzen, eta bueno, ba, kasu horrietan, omen ikusten ari gea dauden ponentzietan bertan, ba, askotan biktimak nahiago, biktima edo biktimarioak nahiago izaten du, ba, errekonozimentua beri gaitz egin diona, osea ez bakarrik familiak loan, baizik eta baita ere arlo penalean, eta ordun biktima askoz ez egokigoa sentitzen da, ba, askotan jasotzen dunean beraren kontra joduen persona horren ba, barkamena eskatu, osea da beste bide bat, baina beti ez da ja hirugarren batek kasu hori ikusiko duna, baizik eta bi parteak edo gehiagok arazoa daukaten parte horiek, bereiek izango dira, bere arazoaren irtenbidea bilatzeko egingo dituzten aleginak beti bitartekari esperto batek den laguntzarekin.
Eta epaile kakotxartean tradizionalek nola hartzen dute posibilitate hori, barneratuta daukate modu berri hau?
Bai, eta gainez Euskal Herrian ja esan diazunan familiarloan, badaukagu ja protokolo bat 2008-tikan eta ordutindikan, baina protokolo hori aplikatuz, arlo familiarloko juezak adibidez, egiten dutena da prozesua geratu, tramite epeak eta gelditu, bideratzen dute kasua bitartekaritzara, han konpontzen bada etortzen da berriro juezari, eta juezak ematen dio ja beti begiratuz babestu dian parte guztien eskubideak eta bar, ematen dio niritzia eta ja hori finkatzen da. Juezak nik usten dut egunetik egunea eta esaten dizut legeak eta araudegiak ja 2008-tik Euskal Herrian badaude eta hori horrela bideratzen da. Juezak gainez arazoa konpontzea dago osorik edo parte bat, eta osorik konpontzea bada orduan juezak ematen dio bere errazendua, eta parte bat arazoan parte bat adostasunera iristen baldin bada, gero juezak jarraitzen du geratzen dan parteakin. Beraz, juezak, nik usten dut, Euskal Herrian, eta gainez ponenteak esaten zuten bezala, Euskal Herria eta Katalunia hontan, irudienez, dia Espainia mailan
aurreatuenak
joazten eta privilegiatu batzuk tiala esaten dute ponentea behaken, egon naiz bentxe bertan, justizia penala intrajudizialako ponentzian, eta hori zaten zuten. Bi komunitate hauek oso aurreatuta daudera Espainiako beste herrialde batzuk kontutan, eta beste herrialdeak esaten dute, ba, enbidia daukatela Euskal Herria eta Katalunia hau nola bideratzen ari den azken urteetan.
Justizia berrera ikitzailea eta terapeutikoa ere esan dugu.
Bai, porque, a ver, esan duzuna, familia arloan, ba badago, osea, orain arte ba bikote bat joate izan jozan eta jozak esaten zuenekin askotan edo ia gehienetan bi parteak ez zeuden behin ere ados.
Uh-huh.
Ordun, baina gero beste arazo bat geneukan, eta da, bi personaiek umeak badituzte bizimoru guztian jarraitu behar dute harremana izaten, umeak bereienak dira, eta ordun, terapia horrek suposatzen du askotan, ba, hor, lehenengo momentuan agian banatzen dianean ez dago momentu egokia, baina pixka bat denbora pasatzen danean, ba, gero hori bide hortatik konpontze badute, ja ez da beste ausita geratzen beraien harremana eta dakigunez hori aurrea ere beti jarraitu beharko dutela semealabak dituztelako, ba terapia suposatzen du ba aurrea bidea ere erresago egingo dutelako.
Bueno, Lourdes Labaka, badakigu ikastarotik atera zaitugula.
Bai, beraz. Guain sortziak arte berriro noa beste taller batea.
Ba, eskerrik asko, tarte hau hartu duzulako mezularian azalpenak emateko.
Nola ez.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bale, ba, agur.